Азаттың баласынан сөйлейміз. Бішкекте таңғы саат 8 болдым. Құтман таңыз менен. Бүгін Бішкекте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейформал жыйыны уланат. Күн тартибинде чөлкөмдөгү коопсуздук,
терроризм, диний экстремизм жана башка коркунучтар. Алар жукукка мүчө мамлекеттердин тез ара чечим кабыл алуусун шарттап жатат.
Иранда болсо президенттик шайлоого жарым ай калды. Бийликтеги динаячылар нааразылыктарды алдын алуу аракетинде.
Бийлик Катардагы ирандыктардын интернет өңдүү маалымат алуу жана бөлүшүү каналдарында катуу көзөмөлгө алууга аракет көрүп жатат.
Бүгүнкү турда Бишкекке келген экономика боюнча Нобель сыйлыгынын ээси Джон Нештин акча сактоо тууралуу ойлоруна да орун беребиз.
Биз акчаны баалуу, керектүү маалыматты бере алган радиодой карабай жатабыз.
Микрофонду Кубат Касымбеков, эми 28 май шейшембинин таңындагы соңку кабарларды кесиптешибиз Амира Кожобаевадан угалсак.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн Бишкекте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейформал саммити уланмакчы. Буга байланыштуу бүгүн таңга жок Орус президенти Владимир Путин Бишкекке учуп келди. Кечээ Бишкекке Тажикстан мамлекет башчысы Эмомали Рахмон келген, ошондой эле жыйынга Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев да катышмакчы. ЖККнун бул жолку бейформал жыйынына Кыргызстан, Казакстан, Орус жана Тажикстан мамлекет башчылары катышат. Анда негизинен антитеррордук альянстын күчтөрү Уганстандан чыгып кеткенден кийинки Борбор Азиянын коопсуздук маселеси талкууланары кабарланган. Саммиттен тышкары Орусия менен Кыргызстандын президенттери жабык жолугушуусу да кабарланган эле. Евробиримдик сириялык козголоңчуларга курал бербөө боюнча эмбаргону алуу келишимине жетишти. Бул тууралуу Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк биримдикке мүчө өлкөлөрдө кесиптештери менен сүйлөшүүдөн кийин маалымдады.
Has agreed to bring to an end the arms embargo.
Евробиримдик сириялык оппозицияга куралдандырууну тыюуну алып салууга жана Сирия бийлигине каршы башка санкцияларды күчөтүүгө макулдугун берди. Биз ошону күткөнбүз. Албетте, көпчүлүк өлкөлөр үчүн бул оор болду, бирок менимче бул туура чечим деген Уильям Хейк президент Башар Асаддын бийлигин кулатуу үчүн көрүшүп жаткандарды куралдандыруу жөнүндө чечим кабыл алынбаганын белгиледи. Сириялык козголоңчуларды куралдандырууга киргизилген тыюу май айынын аягында алынат. Дүйшөмбүдө Брюссельде өткөн жыйында Франция менен Британия эмбаргону толугу менен жоюуну жана сириялык козголоңчуларды куралдандыруу зарылдыгын талашса, Австрия баштаган башка өлкөлөр бул кадам кан төгүүлөрдүн дагы күчөөсүн алып келет деген чочолорун билдиришти. Сириянын президенти Башар Асаддын бийлигине каршы күрөш башталгандан бери 80 000 ашуун киши өлгөн. Багдаддагы жардырлардан кеминде 70 киши набыт болгону кабарланууда. Дүйшөмбү күнү Ирактын борборундагы шииттер жашаган аймакта 12 ашуун жардыруу болгон. Азырынча буга жоопкерчиликти эч ким ала элек, бирок Аль-Каиданын согушкерлери жана суничил топтор мурдараак шииттер жашаган аймактарга кол салышкан. Акыркы 2 айда Ирактын шииттер жана суниттер жашаган аймактарында 1000 ашуун киши жардырлардан өлгөн. Иракта суниттер менен шииттердин ортосунда кану кагылыш күн өткөн сайын күчөдө. Суниттер бийликте отурган шииттерди өздөрүн кысып жатышат деп айыптап келишет. Орусия Кыргызстанда жаңы аскер база ачууга ниеттенбейт. Бул тууралуу кечээ Бишкекте Орусиянын коргоо министринин орун басары Анатолий Антонов журналисттерге билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күнү Кыргызстандагы Орусиянын аскер базалары жетишерлик. Андан көрө бизге Кыргызстанда күчтүү жана сабаттуу куралдуу күчтөр болгону кызык. Анткени 2014-жылы аймакта кырдаал кайсы жагына өзгөрүүлөрү баарыбызды кабатыр кылат деп белгилеген Антонов ЖККУ НАТО менен кызматташууну өнүктүрүү зарылчылыгы бар экенин билдирди. Анын айтымында Орусия Кыргызстанга аскердик жакта жардам берип келген жана мындан ары да бере бермекчи. Москвада Кыргызстан чараганда өлтүргөн киши аныкталды. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Мырзапаяз Карагулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жергиликтүү милиция кылмышка шектүү адамды кармоонун үстүндө. Карагуловтун маалыматы боюнча киши колдуу болгон кыргызстандык жаранын сөөгү мекенине жиберилди. 23 май күнү Москва шаарында кыргызстандык жараны бычакталып өлтүрүлгөн денеси табылган. Кабулда Хазара университетинин студенттери ачкачылыгын токтотушту. Угансандык студенттер 8 күн мурун окуу жайдын жетекчилигине нааразылык билдирип парламенттин алдына ачкачылык жарыялашкан. Алар ошондой эле окуу жайдын китепканасын жаңыртууну жана студенттерге интернет байланышын жакшыртууну да талап кылышкан эле. Ооган билим берүү министри Убайдулла Убай жекшембиде университеттин деканын жана бир окутуучунун убактылуу кызматынан четтеткен. Дүйшөмбүдө болсо парламенттик комиссия студенттердин нааразылыгын негизсиз деп тапкандан кийин студенттер ачкачылыгын токтотушту. Кыргызстанда акыркы 4 айда 248 адам өз өмүрүн кыйган, булардын 39 өспүрүмдөр. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат кызматкери Эрнис Осмонбаев Азаттыкка билдирди. Өз жанын кыйгандар Бишкекте басымдуулук кылат, экинчи орунда Ысык Көл, андан кийин Чүй облусу турат. Өткөн жылы жалпысынан 546 киши өз өмүрүнө кол салган, анын ичинде 97 өспүрүм болчу. Ички иштер министрлигинин өкүлүнүн билдиришинче, өз жанын кыюунун себептери көпчүлүк учурда аныкталбай кала берет.
Айтмакчы Замира, быйылкы окуу жылынын аягында Нарын шаарында дагы бир өспүрүм өз жанын кыйыптыр. Өспүрүмдөр арасындагы суицид маселесине жарым сааттан кийин азаттыктын таңкы саат 8:30 арайгөз чарай талкуубузда кайрылабыз. Сизде ой пикир болсо, талкуу башталганда Бишкектеги 31-61-63 телефон номуруна чалып билдирсеңиз болот. Эми синоптиктердин маалыматы, бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 23-28 градус жылуу, Талас Баткенде 19-24, Нарында 17-22 градус, Ысык Көл кылаасында 16-21 градус жылуу болот. Азыр Бишкекте күн ачык, күн бою аба 25-27 градуска чейин жылыйт экен. Бүгүн күндүн узактыгы дээрлик 15 саатты түзмөкчү. Жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Бишкекте жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын бейформалы жыйыны өтөт. Кече саммит алкагында өткөн коргоо, тышкы иштер министрлеринин жана коопсуздук кеңештеринин катчыларынын жыйындары өтүп, эл аралык терроризмге, экстремизмге жана чек аралар аралык кылмыштарга каршы күрөшүү маселеси талкууланган. Алардан тышкары уюмга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Ооганстан, Иран, Сирия маселелерине байланышкан билдирүүлөрүндө чыкты. Зайырбек Бактыбаев кененирээк эп салат.
Кечээ Бишкекте ЖККга мүчө мамлекеттердин коргоо жана тышкы иштер министрлеринин, ошондой эле коопсуздук кеңешинин катчыларынын өз өзүнчө жыйындары болуп өттү. Андан соң алар биргелешкен жыйынга чогулуп, акырында билдирүү жасашты. Маселен, коопсуздук кеңешинин катчыларынын комитет жыйынында Ооганстандагы кырдаал, уюмга мүчө мамлекеттердин чек аралаш аймактарындагы кылмыштуулук, маалымат коопсуздугу, киберкылмыштуулук жана мыйзамсыз маңзат ташуу сыяктуу маселелер талкууланды. Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Бузурманкул Табалдыев жамааттык коопсуздук келишими уюму 2014 жылы Ооганстандан НАТОнун аскерлери чыгарылгандан кийинки кырдаалга даяр болушу керек дейт.
Практика показывает, что с выводом коалиционных войск
тажрыйба көрсөткөндөй, Ооганстандан коалициялык күчтөрдүн аскерлери чыккандан кийин да тынчтык жана туруктуулук бул өлкөдө орун албайт. Ал үчүн биргелешкен аракет зарыл. Ооганстандан коалициялык күчтөрдүн аскерлери чыгарылгандан кийин болуучу коркунучтар өтө олуттуу. Булар терроризм, диний экстремизм жана башка коркунучтар. Алар ЖККга мүчө мамлекеттердин тез ара чечим кабыл алуусун шарттап жатат. Биз коалициялык күчтөрдүн аскерлери чыгарылгандан кийинки боло турган окуялардын варианттарын майда баратына чейин анализдедик.
Проанализировали варианты, которые могут быть.
Ал эми уюмга мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин жыйынында уюмдун жалпы курал жарагы жана аскердик техникасынын тизмеси талкууланды. Мындан тышкары биргелешкен иш чараларды аткарууда кандай жана канча курал жарак керектелет, аларды тейлөө, карамай менен камсыз кылуунун бирдиктүү эрежелери каралган. ЖККнын тышкы иштер министрлери болсо уюмдун ишмердүүлүгүнө байланышкан маселелерден тышкары Ооганстан, Иран, Сирия дүйнөдөгү өзөктүк курал маселелери боюнча биргелешкен билдирүү менен чыкты. Маселен, анда бир мамлекеттин же мамлекеттер тобунун ракетадан коргонуу системасын башка мамлекеттин мыйзамдуу кызыкчылыгын эске албастан туруп орнотуусу эл аралык жана аймактык коопсуздукка зыян алып келери айтылат. Ошондой эле Ирандын өзөктүк курал маселесин аскерий аракеттер менен чечүүгө болбосун. Бул мамлекетке киргизилген санкциялар тескери натыйжага алып келери белгиленет. Жогорудагылардан тышкары Сирия боюнча да сөз болгон. ЖККга мүчө өлкөлөрдүн билдиришинче, бул мамлекеттеги кризис Сирия мамлекетинин өз эгемендигин сактоо менен катар сириялыктардын өздөрү тарабынан чечилиши зарыл. Көрүнүп тургандай, аталган маселелер Орусиянын жеке позициясы менен дал келип турганын байкоо кыйын эмес. Ал эми биргелешкен отурумдан соң Кыргызстандын тышкы иштер министри Ирлан Абдылдаев жана ЖККнын баш катчысы Николай Бардюжа журналисттерге маалымат берди. Анда Эрлан Абдылдаев уюмдун алкагында уставдык 10 документке кол коюлганын белгиледи. Уюмдун баш катчысы Николай Бардюжа өз сөзүндө жамааттык коопсуздук келишими уюмун күчтөндүрүү боюнча буга чейин кабыл алынган чечимдерди ишке ашыруу талкууланганын айтты.
Вопросы развития военной составляющей, укрепление силового.
Биз аскерий багытты өнүктүрүү жана 2012 жылдын декабрында президенттер тарабынан ЖККунун күч потенциалын бекемдөө боюнча кабыл алган чечимдерди талкууладык. 2012 жылы декабрда ЖККунун биргелешкен жамааттык аскерлерин түзүү боюнча чечим кабыл алынган. Ошондой эле биз мамлекеттер кабылып жаткан коркунучтарды төмөндөтүү боюнча конкреттүү маселелерди карадык. Булар өзгөчө экстремизм, мыйзамсыз маңзаттарын ташуу, маалымат коопсуздугу,
экстремизма, незаконного оборота наркотиков, информационной безопасности.
Бүгүн болсо Бишкекте уюмга мүчө мамлекеттердин мамлекет башчылары жолугушат. Кыргызстан быйыл ЖКК-га төрагалык кылууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Алтата орус президенти Владимир Путин ЖКК-нун жыйынына катышуу үчүн Бишкекке келди. Азыр таңкы түз ободогу маегибизде орус кыргыз алакасы жана ЖКК-нун кечеки жыйынында кабыл алынган чечимдер тууралуу сөз кылабыз. Биз менен байланышта саясаттануучу Эмиль Жураев турат. Эмиль мырза, кутман таңыз менен.
Саламатчылык.
Мына ушу Владимир Путин бир катар эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөрү кабарланган. Буга чейин анын Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда камбарата бир гэстин курулушу, ушу кыргыз газын сатылышы өңдүү ири энергетикалык долбоорлор турат. Ошондой эле бажы биримдигине кошулуу маселеси да бар. Анан ушу Путиндин Бишкек сапарынан кийин кандай өзгөрүү чечимдерди күтсөк болот?
Албетте, бул чечимдер дагы алга жыла берет дейм. Менимче буга чейин жана Путиндин түздөн түз мамилеси, түздөн түз аракети менен жылып келген бул чоң долбоорлор менимче дагы да түрткү алат. Албетте, бир топ тараптардан жана Орусиянын ири ишканаларынын тараптарынан кыйынчылыктар болуп аткан өткөндө, бирок менимче бул сүйлөшүүлөрдөн кийин дагы да бекемделип
керек. Путиндин сапарын утурлай ушу кыргыз өкмөтү Манастагы транзиттик борборду чыгаруу боюнча мыйзам долбоорун парламентке жөнөтпөдүбү? Кеминде бир апта мурдараак болуп калат. Анан ушул жагдайды өзүңүз кандай бааладыңыз? Ушу кыргыз орус, кыргыз америка алакаларынын азыркы абалын эске алганда АКШ базасынын тагдыры кандай болчудай?
АКШнын базасынын тагдыры менимче так айтканда декабрга чейин чечилиши керек. Бирок кечээ өкмөт тарабынан жогорку кеңешке тартууланган бул мыйзам долбоору, бул албетте бир жагынан ошол Путиндин келаткан астынан болгон бир аракет болуш керек. Экинчиден, албетте биздин мамлелерибиз, эки ара мамлелерибиз Америкага карай бир ай суу үтүшкөндөй болду. Жанагы Максим Бакиевдин ишин жабылгандан кийин менимче негизсиз эле бир жерден. Бирок ушул жанагы саммиттин алдын ала менимче бул бир пайдалуу деп койсок да маалымат кадам болуп калды да.
Анан эми саммит деп калдыңыз, ушу ЖКК-га келсек, бул уюмдун тышкы иштер министрлеринин кечээки жыйынында ушу бир гана чөлкөмдөгү маселелерге эмес, ушу Ооганстан, Сирия, Иран боюнча дагы маалыматтар айтылып, ЖКК-нун салыштырмалуу ачык билдирүүсү да чыкты да. Анан талдай келгенде бул Орусиянын эле позициясы болуп калган жокпу? Бул дагы эле бир жолу ушу ЖКК-да Орусия үстөмдүк кылат деген пикирлерди бекемдеген жокпу бул ушу билдирүүсү?
ЖКК-да кылганы бул ачык эле кабылалышыбыз керек, мурдатан белгилүү нерсе. Бирок ЖКК-нун азыркы 2013 жылда ушинтип аракеттенип көбүрөөк күч ала баштаганы бир жагынан эмки жылып келе жаткан Ооганстандагы кырдаалдын өзгөрүшүнө карай болуш керек. Экинчиден, албетте жанагы Сирия биздин чөлкөмдөн тышкары турган маселелер боюнча албетте Орусиянын ошол дүйнөлүк саясат боюнча көз карашын чыгарууга дагы бир да болсо да мүмкүнчүлүк болду. Кыргызстан, Тажикстан жана биздин башка ортоктоштор үчүн албетте кээ бир бул дүйнөлүк деңгээлдеги суроолор үчүн биз түздөн түз көз карашыбыз негизи Орусия менен гана чектелет.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Эмиль мырза, чоң рахмат. Биз угармандарды эстен салабыз. Биз менен түз байланышта саясаттануучу Эмиль Жураев болду. Бишкекте саат таңкы 8:15 өтөйүн деп калды. Эми үн алгыңызда соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкекте жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейформал саммити уланат. Анда уюмга мүчө өлкөлөрдүн башчылары Борбор Азия коопсуздугун талкуулашмакчы. Ал тапта евробириндик сериялык козголоңчуларга курал бербөө боюнча эмбаргону алууга жетишти. Багдаттагы жардуурлардан болсо кеминде 70 киши набыт болгону кабарланууда. Орусия Кыргызстанда жаңы аскер база ачууга ниеттенбейт. Бул тууралуу кечээ Бишкекте Орусия коргоо министринин орун басары Анатолий Антонов журналисттерге билдирди. Азербайджан болсо Тоолук Карабахта өлтүрүлгөн аскер үчүн армян тарапты айыптады. Кыргызстанда акыркы 4 айда 248 адам өз өмүрүн кыйган. Кабулдагы Хазара университетинин студенттери ачкачылыгын токтотушту. Сиз угуп жаткан таң казаттык, микрофондо Кубат Касымбеков. Иранда 14 июндагы президенттик шайлоого даярдыктар жүрүүдө. Бийлик коопсуздук кызматы аркылуу маалымат чогултуу, интернетке тоскоолдук түзүү, массалык нааразылык акцияларын алдын алуу чараларын баштады. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Өлкөнүн башында турган динаячылар 2009 жылдагы окуялардын кайталанбашы үчүн бар аракетин көрүп жаткандай. Бийлик көтөрүлүшкө тукуруу деп атаган нааразылык акцияларына жол берилбестигин күн мурунтан эскертүүдө. Мындан 4 жыл мурун болгон президенттик шайлоодон кийин оппозициялык лидерлер Мехди Каруби жана Хусейн Мусавинин тарапкерлери бир нече ай толкуп митинг демонстрацияларды өткөрүп келишкен. Ошондон бери саясий оппозицияны жок кылуу кампаниясы жүрүп, Каруби менен Мусави үй камагына алынган. Реформачылардын партия тыюу салынды. Эскертүү азыркы президенттин жакын чөйрөсүнө да берилди. Махмут Ахмадинежад жардамчысы Эсфандияр Машаени мураскери болот деп үмүттөнүп келген эле, бирок анын талапкерлиги сакчылар кеңешинин элегинен өтпөй калды. Тизмеге мурдагы президент 2009 жылы оппозицияны колдоп чыккан Али Акбар Рафсаджани да илинген жок. Исна маалымат агенттиги Иран полициясынын башчысы Ахмади Мухаммаддын чалгындоо кызматы менен коопсуздук күчтөрүнүн даярдыгы 2009 жылдагыдай окуялардын кайталанбашына жол бербейт деген сөздөрүн келтирет. Британиялык эксперт Хусейн Араян анын комментарийин мындайча чечмелейт.
Pursuit of that aim, they've been quite active in terms of gathering information.
Шайлоодон кийин же ага чейин болобу нааразылык акцияларына даяр туруу үчүн маалымат чогултуу жараяны активдүү жүрүүдө. Буга чейинки практикага таянып, Ислам революциясынын сакчылары маалымат топтоо үчүн өз чалгындоо агенттигин жана Басиджи куралдуу топторун пайдаланып келди.
Чалгындоо кызматынын жетекчиси Хейдар Мослихи апрелдеги жыйында добуш берүүнү үзгүлтүүгө учуратууну көздөгөндөр катуу жазаланаарын эскертип, төңкөрүшкө тукуруу аракеттери көзөмөлгө алынганын айткан. Өткөн аптада революция сакчыларынын саясий канатын башкарган полковник Расул Санаэрат шайлоодо ар кандай нерсе чыгып кетип, көтөрүлүштүн толкуну Тегерандан баштап алыскы аймактарга чейин капташы ыктымал деп билдирди. Жергиликтүү маалымат каражаттары атайын күчтөрдүн машыгуулары тартылган сүрөттөрдү басып чыгарышты. Бийлик Катардагы ирандыктардын интернет өңдүү маалымат алуу жана бөлүшүү каналдарында катуу көзөмөлгө алууга аракет көрүп жатат. Каирдеги Алахрам сайты жазганына караганда, парламенттин улуттук коопсуздук жана тышкы саясат боюнча комитеттин мүчөсү Мухаммед Салих Джокар 10 майдагы жыйында өкмөт 2009 жылы көбө болгон элди тукуруу аракеттерине бөгөт коет деди. Вашингтондук изилдөөчү Колин Андерсон пикиринде Иран бийлиги интернетти көзөмөлдөө кампаниясын уланта берет. Маалымат каражаттары болсо жыл башында эле кысымга алына баштаган. Январда 6 басылманын 10 ашык журналисти камакка алынган. Чалгындоо кызматынын башчысы муну шайлоо алдындагы көтөрүлүшкө тукуруу аракетин алдын алуу чарасы катары сыпаттаган. Өлкөдөгү ири гезиттердин редакторлору министрликке чакыртылып, өнөктүктү чагылдырууда кызыл сызыктан ашпоо эскертүүсү берилди. Маалыматтарга караганда ошол жыйында президент Ахмадинежадды сындоого уруксат берилген.
Биздин маалыматтарга ылайык, журналисттерди күч органдарына чакыртуу, сурак алуу, камоо жана коркутуп үркүтүү учурлары болууда. Айрымдарды Тегеран же башка шаарлардан көчүп кетүүгө мажбурлап, алар ички бозгундарга айланган.
Дейт чек арасыз кабарчылар уюмунун Иран боюнча эксперти Реза Моини. Шайлоо алдында сателит аркылуу чыккан каналдарды, оппозициянын вебсайттарын, социалдык түйүндөрдү көзөмөлдөө үчүн бийлик Адилет деген бөлүм түздү.
Айнура Жекше кызынын баянына кулак түшөдүңүз. Бишкекте экономика боюнча Нобель сыйлыгынын ээси, дүйнөлүк деңгээлдеги математик, кызыктуу өмүр баяны менен таанылган Джон Нэш кыргызстандык саясатчылар, экономисттер, ишкерлер жана студенттер үчүн акча сактоо жана инфляция темасында лекция окуду. Дүйнө коомчулугуна акыл оюну биографиялык кинотасмасы аркылуу таанымал легендарлуу окумуштуу Нэштин лекциясына кабарчыбыз Тимур Токтоналиев катышты.
Кезинде шизофрения илдетинен дарыланган 84 жаштагы америкалык математик Джон Нэш тунук акылы эркин ой чабыты менен аудиторияны таң калтырды. Жык жыйма зал окумуштуунун идеалдуу акчалар аманат сактоонун жана сарамжолдуулуктун себептери деп аталган дарсын кунт коюп укту. Нэштин айтымында мамлекет жана эл акчанын мүмкүнчүлүктөрүн толук колдоно албай, аны туура эмес пайдаланып жатат.
Биз акча жөнүндө сүйлөгөндө аны өзүбүз үчүн кантип батыраак коротуп, кантип жыргап алсак деп ойлойбуз. Биз акчаны баалуу, керектүү маалыматты бере алган радиодой карабай жатабыз. А бирок акчанын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, билимге же көбөйтүү максатында бир жерге салсак, ал акча эки эсе жогорулап бизди байытат.
Ошол эле учурда окумуштуу жакшы акча менен жаман акчаны теңештирген капиталисттик саясатты натура көрүп, кир акча жугумсуз жана пайдасыз болорун белгиледи. Джон Нэш капитализмде бир тарап утуп, экинчиси утулганда баары жабыркайт. Эки тарап тең утканда экономикага пайдасы болот деген теориясы менен дүйнөлүк бизнес чөйрөдө белгилүү. Ал үчүн 1994 жылы Альфред Нобелдин элесине арналган экономика илимдери боюнча Швед мамлекеттик банктын сыйлыгына ээ болгон. Бул экономисттердин арасында эң мартабалуу сыйлык деп саналат. Аны башкача дагы Нобель сыйлыгы деп коет. Бирок негизги Нобель сыйлыгында экономика жана математика боюнча сыйлыктар жок. Джон Нэштин Бишкектеги лекциясын угуу үчүн экс-президент Роза Отунбаева, экономика министри Темир Сариевден баштаган башка мамлекеттик кызматкерлер, ишкерлер, экономисттер жана студенттер келишти. Бир саатка созулган лекцияда аудитория жымжырт отуруп Нэштин оюн сиңиртип жатты. Алардын бири ишкер Элдар Абакиров.
Беш ой өзүм үчүн мындай фикс кылып койдум. Биринчи ой, инфляцияны нолго апарганга аракет кылыш керек. Эми нолго да толук апара албасак, эч качан ошого жакындатышыбыз керек. Тез өнүккөндү кааласак, эл, бизнес, мамлекет баарыбыз бир максатты көздөп, терең бир карым катнаш менен иштешкени үйрөнүшүбүз керек. Ошондо экономиканы тез өнүктүргөнгө шансыбыз бар.
Лекцияда өзгөчө жаштар көп болду. Математика илимдеринин доктору Джон Нэш өзүнүн ачылыштарынан сырткары ал жөнүндө тартылган акылдын оюну же орусча айтканда игры разума көркөм биографиялык тасма аркылуу белгилүү. Нэш университетти бүтүрүп илимде албан ийгиликтерге жетишип жатканда 30 жашында шизофрения илдетине чалдыгып бир нече жолу дарыланганга аракет кылган. Оорусунун айынан аны жумуштан кетиришкен, эки аялы тең таштап кетишкен. Ал өзүн өзү издеп Европага чейин жетип кайра АКШга кайткан. Акырындык менен саламаттыгы калыбына келгенде кайра аялы менен элдешип ишке дагы алынган. Өзүнүн автобиографиялык китебинде Нэш шизофрениядан мен айыккан жокмун. Тиги кишилер дагы эле менин жанымда пайда болуп мени алаксата беришет. Мен жөн эле аларга көңүлүмдү бурбаганды үйрөндүм деп жазат. Ушундай легендардуу Джон Нэш тууралуу америкалык режиссер Рон Ховард «A Beautiful Mind» же «Кемеңгер даанышман» деген фильм тарткан. Ал Оскар, Алтын Глобус жана Бафта сыйлыктарына ээ болгон. Джон Нэшти Кыргызстанга ЕККунун жардамы менен президентке караштуу башкаруу академиясы чакырган. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Джон Нэштин лекциясы учурунда тартылган видеону Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыз. Эми таң Азаттыкты басмасыга баяндама менен улантсак, кайрадан гезиттерди көтөрүп студияга Шайлоо Өгдүшев келип калды. Шайлоо кай, саламатсызбы?
Саламатчылык. Бүгүн жарык көргөн кыргыз туусу гезити Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун иш сапарына байланыштуу макаласын алыскы туугандан жакынкы коңшу деп атап, Кыргызстан менен Тажикстан кол кое турган 10 документтин эң негизгиси Россия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан темир жолун куруу боюнча маселе экендигин белгиледи. Буга улай эле аталган гезит энергетикалык тартыштыкты коңшулар менен жеңебиз деген макала басып, 3 жумадан кийин жогорку нарын гезиттеринин каскадын куруу иштери башталарын окурмандарга кабарлады. Гезит кабарчысы Нуржан Бакиева даярдаган бет маалдын саны көбөйүүдө, ветбраштар азаюуда деп аталды. Кетмен Төбөдөн жазган катын жазуучу Исабек Токтогулов жашоо мээнет кечкен март, жалкоого сараң деп атаса, журналист Бирмет Магаткеримова даярдаган макалалардын топтому жашоо кыйын деген менен ирденүү байкалат деген ат менен жарыялады. Атбашев районунун акиминин милдетин аткарып жаткан Жумагул Тентимишев райондогу бир катар проблемаларды айтып маек курду. Айрыкча Райборбор менен анын түбүндөгү Ак Жарайылынын тургундарын иче турган суу кыйнаса, Ак Сай жайлоосун жайлаган малчыларды кече турган суу кыйнап, көпүрө салынбай келатканын кейип кеп кылды. Фабула гезити эртең жок бүрсүгүнү Эркин эл деп аталган партия Борбор шаарда мамлекеттик курулуш менен архитектура боюнча башчы менен Бишкектин мэри Иса Өмүркуловдун сөлөкөттөрүн өрттөө акциясын өткөргөнү жатканын. Бул акция Лейлин акимчилигинин алдынан башталып, мэриянын имаратына чейин жөөжүрүш менен коштолорун. Сөлөкөт өрттөө акциясы бийлик жетекчилеринин эл тагдырына кайдыгер карап, Кыргызстандын келечегине кош көңүл мамиле жасап, ичип жемей күчөгөнүнө байланыштуу өтөөрүн аталган партиянын лидери Мавлян Аскарбеков билдирди деп жазды. Бишкекте өзүнүн эки кызын зордуктаган аңги кармалды деген макалада 58 жаштагы өз атасы 19 жаштагы өз кызын мындан эки күн мурда күч менен зордуктап салганы тууралуу кеп кылып, журналист Айбек Шамшикеев жазганы мына ушул өңдү алаасын тыя албай адамдык абийиринен кетип бүткөн айбандарды бычып убара болбой эле ит аткандай атып салыш керек деген ой менен жыйынтыктады. Фабула гезитинин ушул эле санына ички иштер министринин биринчи орун басары Бакыт Жусубалиевдин коом кандай болсо милиция ошондой болот, андан алыс кетпейт деген интервьюсу жарык көрдү. Жусубалиев ички иштер министрлигинин академиясынын пара менен кармалган жетекчилер тууралуу суроого Базарбаев менен анын орун басарын тергөө аяктап кылмыш иштери сотко өткөнүн, соттун чечими чыкмайынча окуу жайына жаңы жетекчи дайындалбастыгын, милицияда коррупция менен криминалга каршы күрөш солгундабай эле кадимкидей жүрүп жатканын, жакында эле Баткенге Ошко барып Маркез, Жапалак деген айылдарга милиция бөлүмдөрүн ачып келгенин, Бишкек шаардык милициясынын жетекчиси Мелис Турганбаев шаарды курчап турган жаңы конуштарга эгемендикке ээ болгондон бери ачылбаган милиция бөлүмдөрүн ачып, имарат таппай айла кеткенде контейнерлерди коюп берип иштеп атканын, мына ушунун баары эле элдин коопсуз турмуш үчүн жасалып жатканын, бул иштер уур кескилердин жолун бууганга эң жакшы жардам берип жатканын белгиледи. Жарандык абалды каттоо департаментинин директору Мария Алыбаеванын маяги Кытай, түрктөр кыргыз жигиттеринде эле кыргыз кыздарга үйлөнүп жатат деген ат менен жарык көрдү. Анын айтымында чет өлкөлүк жарандарга турмушка чыккан кыргыз кыздарынын саны барган сайын көбөйүп бараткандыктан баарын каттоого алып, тактоого да мүмкүн болбой калганын, чет өлкөлүк жарандарга күйөөгө тийген кыздардан сураса, бизде жигиттер аз деп жооп беришкенин айтып берди. Айтылуу акын Райкан Шүкүрбековдун келини Жаниел Анарбекова маек куруп, ушул жылы Райкандын 100 жылдыгы белгиленерин баяндады. Ушуну менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшеев болдум. Алты апта Канда дүйнөдөгү эң абройлуу кинофестивалдардын бири жыйынтыкталды. Эң башкы сыйлык эки француз кумса кызынын сүйүүсү жөнүндө Адельдин жашоосу деген фильмге берилди. Кененирээк Төрөкул Доров баяндайт.
Кан кинофестивалында негизги конкурска катышкан Абдилатев Кешиштин кумса кыздар жөнүндөгү бул тасмасы башынан эле жаңжал жаратчу фильм катары аталып жатты. Сексуалдык ачык тартылган бөлүктөрү бар тасма Алтын пальманын алдынан эле киносунчулардын эл аралык ассоциациясынан да сыйлык алган. Кандагы фестивалдын калыстар тобунун төрагасы Голливуддук атактуу режиссер Стивен Спилберг жекшембиде бул фильм жөнүндө сүйлөп атып, анда режиссер Кешиш менен катар эки каарман кыздар Адель Экзаркопулос менен Лея Сейдунун мыкты актердук эмгегин да белгиледи.
Биз бул эки жаш актрисанын кандай чеберчилик менен ойногонуна өзгөчө суктандык. Режиссер да, актерлор менен ушунчалык кылдат, жакшы иштешип, алар фильмде өзүнө, өз мүнөзү менен катышышына шарт түзө алган. Ошондуктан муну биз аябай терең сүйүү баяны деп таптык.
Тасманын режиссеру Кешиш болсо фильмдин ийгилиги аны тарткан бүтүндөй команданын зор жеңиши деди.
Мен дайыма айтып келем, жеңсең да, жеңилсең да бул жалпы жамааттын эмгегинин натыйжасы.
Кешиш бул сыйлыгын Францияда фильм тартууда ага эркиндик, бирге жашоо өңдүү маселелерде оюн өзгөртө алган, көпкө үйрөткөн жаштарга арнай тургандыгын айтты. Мунаскара өзүнүн ата журту Тунисте эркиндикти самап ынкылап жасаган жаштарга да арнай тургандыгын белгиледи. Адельдин жашоосу 2008-жылдан бери Кандагы эң башкы сыйлыкка жетишкен алгачкы француз тасмасы. Башка сыйлыктардан Калыстар тобу, ирандык кинорежиссер Асгар Фархадинин жаңы фильмде ойногон франциялык Беренес Бижону мыкты актриса деп тапты. Голливудтун 76 жаштагы ардагери Брюс Дерн Небраска фильминдеги оюну үчүн мыкты актер сыйлыгына ээ болду. Негізгі конкурстағы режиссерлердің қатарында ең жасы мексикалық Амата Эскаланте, Хелли деген фильмінде мекеніндегі банги соғыстары жөнді баяндады. Зордық зоғынды көп сүреттеген татал социалдық бұл тасмасы үшін Эскаланте ең мықты режиссер деп табылды. Түрік Лдоров, Азаттық.